Velkommen til Soulflow, en podcast for dig, som længter efter at finde tilbage til stilheden. Det er visdommen, som hviler i hjertet, under alt støj og under alle tanker om, hvem du må være. Her i podcasten der udforsker vi, hvordan krop, sind og dybere bevidsthed hænger sammen, og hvordan du kan finde ind til kernen i dig, der hvor alt er i flyt. Jeg hedder John Tolmi, og det der er Soulflow. Hej og hjertelig velkommen til den her episode i Soulflow. I dag så skal jeg snakke om relationer som spejl. Og jeg lurer på, om du nogle gange har oplevet at møde et menneske, som umiddelbart satte nogle følelser i sving hos dig. Kanskje du træffede en kollega, som du uden helt at forstå, bare ikke klarte at like. Altså alt ved den her person irriterede dig på en eller anden måde. Eller også at du kanskje engang blev betaget af en person og satte dem op på en piedestal og tænkte, wow, hvor en fantastisk person. Altså alle disse møder med mennesker, positive eller negative, det gør jo noget med os. Og relationer som spejl, som er det tema, vi skal udforske i dag, det handler jo om, at ideen er, at alt vi møder i andre mennesker, kan give os et glimt af noget i os selv. For eksempel vores nære relationer, og så også de mere tilfældige møder, vi har, de fungerer jo som et spejl, som reflekterer vores egne følelser, mønstre og skyggesider, som vi har været inde på i et tidligere program. Men det betyder jo ikke, at alt kun handler om os, og ingenting om den anden person. Altså, mennesker er selvsagt ansvarlige for sin egen opførsel. Men måden, vi vælger at reagere på andres opførsel, den farkes vældig stærkt af vores indre landskab. Altså alt det, som irriterer os for andre, kan på en måde lede os til en større forståelse af os selv. Og den persiske poet Rumi, han er jo kendt for sin visdom og kærlighed. Han sagde engang, at skønheden, du ser i mig, er et spejlbillede af dig selv. Altså, vi kan også sige, både det, vi misliger intenst de andre, og det, vi beundrer, det peger på en måde tilbage til noget i vort eget indre. Og det kan være en udfordrende tanke, for det er jo fristen at tænke, at problemet altid ligger derude i den andres personlighed, eller i partnerens fejl, eller i kollegaens uvaner. Men hvad om vi snyder spejlet mod os selv? Hvad er det, vi vil opdage der? Så i dag der skal vi se på tre spørgsmål, som vi kan knytte op imod det, jeg snakker om her. Altså, hvorfor bliver jeg for eksempel trigget af visse mennesker? Og hvordan kan jeg så se relationer som læring i stedet for en kamp? Og hvad vil det sige at møde nogen helt uden agenda? Og så sammen, så skal vi jo så kanskje forsøge at finde lidt den her visdom i spejlene omkring os. Og det er jo ikke for at klandre os selv, men det er jo for at kunne vokse og så kanskje helbrede de delene af os selv, som spejles i de møde, vi har med andre mennesker. Temaet relationer som spejl er naturligt nok dybt relationelt. Det handler jo om dynamikken mellem mig og dig og os og dem. Så i hver eneste relation, enten det er med vores livspartner, et familiemedlem, en ven eller en person, vi bare så vidt kender, så foregår der en udveksling af følelser og reaktioner. Så når vi snakker om alt du møder i den andre, er en del af dig, så betyder det jo, at forholdet mellem os, det bliver en slags, vi kan kalde det for en dans, hvor vores respektive indre verdener, de mødes. For eksempel så kan to personer, de kan havne i en konflikt, fordi den ene føler sig afvist, og den andre føler sig kritiseret. Så dykker vi dybere, så kan det vise sig, at den, som faktisk føler sig afvist, kanskje har en gammel sårbarhed for netop det at blive afvist, kanskje fra barndommen, og tolker derfor sin partners adfærd, jamen det er filter. Men partneren på sin side kan have et gammelt mønster, hvor kritik var farlig, og tolker den andres frustration som personlig kritik med en gang. Og slik så spejler de hverandre, og begge trigger vækker den andres sår, kan man sige, som så igen forstærker reaktionen. Og jeg tror jo personligt, at det her er årsagen til, at vældig mange parforhold ikke fungerer, eller familierelationer ikke fungerer i det hele taget. Fordi vi er ikke bevidste om vores egen historie, alt det som foregår her. Vi er ikke bevidste om vores egen psykologi. Så i det her tilfælde, om de ikke er bevidste, så kan de jo let se på hverandre som fjender i en kamp. Men om de forstår spejlprincippet, så kan de også begynde at se, at min smerte, den spejles i, hvordan jeg oplever dig nu, og vice versa. Dagens første spørgsmål, den handler om, hvorfor bliver jeg trigget af visse mennesker? Og vi har jo alle sammen oplevet det på et eller andet tidspunkt, altså mødte den her person, som uden at de nødvendigvis gør noget objektivt og gærent, så udløser de en eller anden reaktion ind i os. Han der, han går mig på nerverne, eller jeg klarer ikke at fordrage den der typen der, eller vi har de der følelser, som kommer op. Og slike stærke trigger, de kan være vældig forvirrende. Og vi tænker kanskje, hvad er det med den her person, så får mig til at føle slik? Så ofte så prøver vi at pege på noget ydre. Det er måden, hun snakker på, det er slet lige den her, så er så brevdende, eller hun minder mig om nogen, jeg ikke likte før. Men i selvudvikling og psykologi, så findes der en kendt mekanisme, som kaldes projektion. Og det vil jo sige, at vi ubevidst projicerer, altså overfører noget af vort eget indre ind på den andre person. Altså, når psykologer og andre, de snakker om det, som irriterer os ved andre, ofte handler om os selv, så peger de jo netop på det her. Så lad os tage et eksempel. Sig, at du egentlig stræber med at tillade dig at tage plads og at være stolt af det, du kan. At du har lært, at man skal være ydmyg, og du skal ikke tro, du er noget specielt. Altså følger janteloven lidt. Og så møder du en person, som er tydelig og stolt af sine egne præstationer, som skamløst fortæller om sine succeser. Og hvordan kan du reagere? Ja, vældig muligt, så kan du reagere med irritation eller afsky. Du kan for eksempel sige, hvor en selvoptat og arrogant person. Og det føles kanskje soleklart, at fejlen ligger hos den andre, fordi vedkommende er jo arrogant, ikke sandt? Men om du ser dig selv i spejlet, så kan du spørge dig selv om, hvorfor det her plager dig egentlig? Og kanskje fordi denne her person, den spejler dit eget undertrykte ønsker om at skinne. Fordi du aldrig har givet dig selv lov til at være stolt, for eksempel, så er stoltheden din blevet forvist til skyggesiden af psyken din. Og når du så ser den samme energi udtrykt i en anden person, så smelter det bare til følelsesmæssigt. Og din egen ydlevede side, lad os kalde det for den siden, som har lyst til at skinne i solen, at den er på en måde kastet i skyggen af dig selv. Og så dukker den op nu som en skyggeprojektion i forhold til den andre person. Så det, du ikke anerkender i dig selv, det ser du i en eller anden karikeret form i andre mennesker. Så i eksemplet her, så tolker du kanskje enhver synd selvsikkerhed hos andre mennesker som arrogance, fordi det trigger en smerte ind i dig. Altså, du har nægtet dig selvsikkerhed. Det samme princippet gælder for mange andre typer trigger. Så kanskje misliger du stærkt folk, som er vældig emotionelle og sårbare, fordi du selv har vanskeligt for at vise sårbarhed. Eller omvendt, så kan du også blive provoceret af folk, som er kalde og afvisende, fordi du selv frygter din egen evne til at sætte grænser og sige nej. Vi tiltrækkes også af det, vi har projiceret ud, altså det, vi har sendt ud. Kanskje værdsætter du mennesker, som er kunstneriske og frie, fordi du ikke selv kan leve ud din egen kreativitet. Den ligger på en måde som sådan en gylden skygge i dig, som råber på at blive integreret. Så ofte så kan vi spørge, hvorfor akkurat visse mennesker? Og svaret, det kan jo være, at disse mennesker, de bærer på egenskaber, som træffer et tema i os selv. Hvis du for eksempel har et eller andet dybt tema rundt det at føle dig overset, så vil du sandsynligvis møde flere personer i livet, som bevidst eller ej for dig selv overser dig, eller får dig til at føle dig mere uvigtig. Og det er, som universet siger, er du sikker på, at du ikke lige vil tage en lille tit på mønstret i dig selv. Så når vi har et sår, så vil vi være ekstra følsomme for alt, der vi kommer bort i, akkurat når det handler om det såret. Så hvis du er overfølsom for at blive kontrolleret, kanskje fordi du voksede op med strenge forældre, så vil du rask opfatte, eller kanskje endda overfortolke, de her kontroltendenser hos nye mennesker, du møder, og så reagere stærkt på det. Og i mellemtiden kan en anden person, uden dit sår, ikke engang ane, at der foregår noget kontrolforsøg der. Så vores trigger, de siger dermed mere om vores egen historie og ubevidste mønstre, end om den faktisk objektive virkeligheden. Det skal siges, det betyder jo ikke, at andre aldrig opfører sig klanderværdigt, eller at alt er vores eget problem. Nej, folk kan bestemt være ubetænksomme og sårende og giftige på en eller anden måde. Pointet er bare, at vores reaktioner altid giver os information om os selv. For selv når nogen faktisk gør noget galt, kan to personer reagere ulikt ud fra sine indre mønstre. Så en fornærmelse kan prale af på en, mens den samme fornærmelsen træffer en nerve hos den andre. Så den nerven er altid værd at udforske. Ikke for at lægge skylden på os selv, men for at forstå os selv bedre. Så hvorfor bliver jeg trigget af visse mennesker? Og svaret er, jo, fordi de rører ved noget i os, som enten er uhelet, undertrykt eller kanskje noget, vi frygter. Og det her, det er kraftigt stof, for det betyder jo, at relationer, selvom de er frustrerende, kan blive en ny vej til selvindsigt. Så næste gang du kender eller mærker en intens reaktion på nogen, så prøv at spørge ind over, hvad er det egentlig, som provocerer mig akkurat nu? Hvad siger det om mig? Kanskje 9 ud af 10 gange, så vil du finde et svar, som handler om dig selv mere end om den andre. Kanskje det personen trigger din følelse af ikke at være god nok. Kanskje de minder dig om en side ved dig selv, du fornægtede. Og hvis du finder det, så har du pludselig fået en ny anledning til at helbrede og integrere noget i dig. Og som et spejl, som viser, at du har lidt shit på kendet, så kan du bare tørke det bort, frem for at råbe til spejlet, at det faktisk har flækker. Jeg husker, at en af mine coaching-studenter engang fortalte om, at hun altid bliver utroligt trigget af særlige kvindelige chefer på jobben. Hun følte, at de var kontrollerende og manipulerende. Men så efter hvert så skønte hun, at hun projicerede af forhold til sin egen mamma ind i de her damerne. Hendes mamma havde været dominerende i opvæksten, og hun havde som ung aldrig rigtig præsteret at sætte foten ned. Så hun bar med sig et ubevidst sinde og magtesløshed. Så hver gang hun fik en kvindelig overordnet, så blev det her reaktiveret, kan du sige. Uanset om chefen faktisk var rimelig eller ikke. Og det hun trængte at gøre, var jo at bearbejde de oprindelige følelser over for hendes mor, altså hendes mamma, og lære at stå lidt mere i sin egen kraft. Og der ændrede dynamikken sig jo også med cheferne senere. Hun satte tydelige grænser. Hun oplevede ikke længere de her chefer som monstre. De blev bare egentlig mere normale mennesker, med nogle styrker og svagheder som alle andre. Så hendes trigger, den forsvandt i takt med, at hun helbredte det i sig selv, som blev trigget. Så vi bliver trigget af visse mennesker, fordi de aktiverer vores egne sår eller uerkendte sider. Og det kan du sige, det er næsten som at trykke på en brandalarm, vi har inde i os. Vi trykker uden at vide det, og hele vores system det går i rødt. Og løsningen den ligger jo ikke i at undgå alle disse folk, eller verden vil jo altid byde på trigger, men det ligger i at lytte til den alarm og finde ud, hvor ilden egentlig brænder. Så hvad er det i mig, der brænder akkurat nu? Er det en gammel frygt? Er det undertrykt længsel? Eller er det et selvbillede, som er truet? Og når du finder det, så kan du jobbe med det. Du kan give det opmærksomhed, du kan give det omsorg, eller kanskje endda få støtte af nogen til at rydde op i det gamle. Så du kan huske, at trigger i relationer er nogle af de største lærere, vi har. De er ubehagelige, ja, men de peger mod steder i os selv, som råber efter opmærksomhed. Så hvis vi er modige nok til at svare på det råb, så kan selv de mest irriterende folk faktisk indirekte hjælpe os til at blive mere hele mennesker. Og der kan vi efter hvert takke de indre spejl, til og med de, som i starten viste sider af os selv, vi ikke ville se. Det andre spørgsmål, vi skal se på i dag, det er, hvordan kan jeg se relationer som læring og ikke som kamp? Og livet igennem, så bliver vi oplært til at tro, at når der er problemer i en relation, så må nogen vinde og nogen tabe. Og mange af os, vi går jo ind i konflikter og ulikheder med en holdning om, at det er en kamp. Men kanskje ikke en åbenbar kamp som med svær og skjold, men mere en kamp om at få ret og få forståelse og få det, som man vil. Og vi mærker det i de små ting, altså en diskussion med partneren kan ret blive til en kamp, hvor begge forsvarer sig og anklager den andre. Og man ender op som modstander, selvom man egentlig er to personer, som lige kan hverandre vældig godt. Så i venskab kan uenighed føre til afstand, fordi man føler, at den andre ikke skønner, eller at den altid vil have viljen sin. Og på arbejdspladsen kan samarbejdsproblemer skabe fraktioner, altså os mod dem. Eller det her kampperspektiv er vældig vanligt, men det er så ydmattende og ofte vældig smertefyldt. Så spørgsmålet er, kan vi snyde det? Kan vi se relationer, og særligt det udfordrende dele som læring i stedet for kamp? Jeg tror, svaret ligger i en kombination af ydmyghed og nysgerrighed. Altså ydmyghed til at erkende, at jeg har noget at lære her, og nysgerrighed på, hvad det kan være. Så lad os bryde det lidt ned, for eksempel, når en konflikt eller en triggende situation den opstår i en relation. Hvad så, om vi forsøger at roe ned den kampinstinkt, og så spørger os selv, hvad er det, som sker her? Og hvad kan vi lære af det? Det betyder, at i stedet for at tænke, hvordan får jeg igennem mit point eller overbeviser den andre om, at jeg har ret, så kan vi tænke, hvorfor reagerer vi, som vi gør? Og hvad kan det fortælle om mig, om dig og om vores dynamik? Og det her, det hænger jo vældig tæt sammen med spejlprincippet, jeg nævnte før. Så når noget går vældig galt, for eksempel, så er der en mulighed til at lære noget om begge to. Så du kan se for dig for eksempel en krangel. To kærester krangler om, at den ene altid kommer for sent, og den anden altid maser. Så i kampmodus, så vil de nok udveksle de her anklager. Du respekterer mig ikke nok til at komme til tiden. Og den andre siger, du er alt for streng og giver mig ingen fleksibilitet. Og så ender de op i hver sit hjørne. Men om de i stedet kunne indtage et læringsperspektiv, så kunne de forsøgt at se situationen lidt fra ydsiden. Her har vi et mønster. Hvad handler det her om? Kanskje kunne den person, som maser, opdage, at forsinkelserne de udløser en dyb følelse af ikke at blive værdsat, og at det gør den andre person utryg. Og den person, som kommer for sent, kunne opdage, at masinger får den andre person til at føle sig kontrolleret, noget han har vældig vanskeligt for på grund af gamle erfaringer med at blive styrt. Og pludselig så handler den her konflikt ikke bare om 15 minutters forsinkelse, men om rent følelsesmæssige, emotionelle behov. Hendes behov for at føle sig vigtig, og hans behov for frihed for eksempel. Og deri så ligger der en læring. De lærer om hvor andres sårbarheder og behov. Og i stedet for at være modstandere, så kan de pludselig blive et team, som jobber sammen for at løse det her problem. Så hvordan kan han vise hende, at hun er vigtig, selvom han sliter lidt med klokken? Og hvordan kan hun give ham lidt mere rum, for eksempel, uden at føle sig afvist? Og så sammen, så kan de finde et kompromis. Som for eksempel, at han husker at sætte alarm på, for at huske at dreje lidt før. Og hun øver sig i at være lidt mere tålmodig de gange, det alligevel glipper for ham. Så det her samarbejde er bare muligt, når fokus skifter fra dig i forhold til mig, til os i forhold til problemet. Over tid så vil par, familier eller venner, som har den her holdning, ofte fortælle, at de her konflikter har bragt dem nærmere hverandre. At de gennem det at jobbe sig igennem de her vansker, så har de fået en dybere forståelse og respekt for hverandre. De sliber på en måde hverandre lidt som to stejne, der gnis mod hverandre. Det kan lakke lidt gnister i starten, men det kan også polere og glatte ud de kanter, som er. Det er vigtigt at nævne, at nogle relationer bare er så dysfunktionelle eller ensidige, at læring man tager kan være at trække sig under. Så det at se en relation som læring, det betyder jo ikke, at man skal blive værende i dårlige forhold for altid i håb om, at man skal lære noget. Og nogle gange så er læring altså modsat, at det her det er ikke bra for mig, og jeg må videre. Så i etterkant så kan man jo lære af, hvorfor man bliver værende så længe, eller hvad man kan gøre anderledes næste gang osv. Så det at vælge sig selv kan være læring. Så lærerfokuset, det er ikke en undskyldning for at tåle alt. Det er mere en indstilling, du tager for din egen del, for at vokse af det, som sker. Og når vi i økende grad møder relationer med den åbenhed, så sker der jo en vakker ting. Og det er jo, at selve relationsklimaet, det bliver mye tryggere og mere positivt. Der kan forholdet, det kan blive en fristed, hvor man kan fejle og lære uden at være livret for at blive afvist. Og dette er relationsresonans i praksis, når to menneskers indre verden, de finder på en måde en harmoni, selv i udfordringer, og relationen bliver en levende skole, både i hvordan man kan fremdyrke kærligheden og empatien og selvforståelsen. Det sidste spørgsmål i dagens episode, det er, hvad betyder det at møde nogen uden agenda? Og der vil jeg, at du kan forestille dig, at du træffer en gammel ven over en kop kaffe, og i det du er på vej, så kender du, at der er en del af dig, som har begyndt at allerede planlægge samtalen. At du må huske at fortælle om den nye job, og så bliver han nok imponeret. Eller jeg håber, vi kan tage op det, vi krangler om forrige gang, så jeg kan forklare mig. Altså, små agendaer, bevidst eller ubevidst, som vi tager med os ind i møder. En agenda i den her sammenhæng, det betyder, at vi har en slags skjult plan eller motivation for den interaktion, vi skal ind i. Altså noget, vi ønsker at opnå, få ud af den andre eller styre situationen imod. Men det at møde nogen uden agenda, det vil sige at lægge fra sig de her forudbestemte planer og motiver, og så trå ind i mødet med et åbent sind og hjerte, fri for de her skyldige intentioner. Og det betyder jo, at du kan være til stede med personen akkurat som de er, og som du er, uden at ville manipulere det udfald, der skal komme. Så du kan jo tænke på sidst, du følte, at der var nogen, der lyttede til dig, uden at dømme, eller uden en bagtanke. Kanskje det var en coach, en terapeut, eller en god, klog ven, for eksempel. Og du kan spørge dig selv, hvordan det føltes. Ofte beskriver folk en slik lytting som befriende, fordi når nogen møder os uden agenda, så føler vi os virkelig set og accepteret, og ikke sådan evalueret eller udnyttet. Og du kan spørge dig selv, hvorfor er det værdifuldt? Og det er det jo, fordi mennesker har en næsten instinktiv radar for at kende andres agendaer. Og det at møde uden agenda, det betyder altså, at vi ikke har slike skjulte programmer, vi prøver at køre. Vi forsøger ikke at forandre den andre, ikke at få noget fra dem eller engang imponere dem. Vi mødtes egentlig bare menneske til mennesker, og i Martin Bubers filosofi, så kaldes det her jeg-du-forholdet i modsætning til jeg-det-relationen, hvor vi behandler andre mere som objekter eller midler for noget. I et jeg-og-du-møte, så ser du den andre som et eget væsen med inderlighed og respekt, og du er villig til at lade situationen være autentisk. Et klassisk eksempel på at møde nogen uden agenda, det er jo virkelig tilstedeværende kærlighed. Så kan du tænke på en omsorgsfuld forælder med sit nyfødte barn. Forælderen sidder bare og holder barnet og ser på det. Det findes ingen skjult agenda. Man bare er i kærlighed og nærvær. Så barnet oplever ren accept og tilstedeværelse. Så i voksenrelationer er det lidt mere kompliceret. Men idealet kan jo minde lidt om det. Altså en følelse af, at jeg er her med dig. Jeg har ikke noget andet, jeg skal opnå. Og når to mennesker de mødes slik, så kan jo næsten hellig opstå mellem dem. Altså, jeg føler en form for enhed eller dyb forbindelse. Om så det bare er for et lille øjeblik. Og de her oplevelser, de giver jo en stærk følelse af mening og genuinitet. At møde nogen uden agenda, det betyder i bund og grund ren tilstedeværelse og accept. Det er en af de største gaver, vi kan give til nogen. Og det er også en gave til os selv, fordi når vi giver slip på agendaer, så slipper vi den her tunge rygsækken, vi bærer rundt på. I spirituelle traditioner, så snakkes der mye om nærvær og kærlighed uden betingelser. Det er en spirituel praksis at sætte med et andet menneske og virkelig høre på dem, se dem, uden at vort ego det skal ind og drive en agenda. Og der kan man jo næsten føle, at der er noget større, som flyter mellem mennesker, og vi kan kalde det kærlighed, eller universel energi, eller Det er som to felter, de bare smelter sammen i harmoni, i stedet for at kollidere. Så at møde uden agenda er selvsagt mest enkelt, når begge kommer med den intention. Men det starter jo ofte med én person. Så om du klarer at møde din partner, din ven eller din kollega for eksempel mere agendaløst, så vil de ofte kende på et mere subtilt plan og slippe lidt garden ned, ikke sandt? Så det er jo en invitation. Og selv hvis de ikke plukker det op sådan umiddelbart, så har du det mindste holdt det rum rent for din egen del. Og det i sig selv, det skaber jo en bedre chance for et godt ægte møde. Så lad os ikke glemme, at vi er menneskelige, og vi vil fortsat have vores vilje og ønsker. Men det fine er, at jo mere vi våger at slippe agenda, jo oftere får vi dækket de behov, vi har på et dybere plan. Fordi når begge mødes åben, vil ting som gensidig respekt og forståelse naturligvis opstå. Så det at møde uden agenda, det er på en måde en nøkkel til vores autentiske og harmoniske relationer. Og det betyder jo ikke, at alt er fryd og gammel, som sagt, men det betyder, at selv i uenighed og stilhed, så er vi sande mod hverandre. Ingen spiller, ingen manipulerer, og der er en enorm lettelse i det, og der kan relationen virkelig flyte. Se på verden som en spejlsal, for at opdage dig selv overalt, og dermed også udvide din forståelse af, hvem du er. Når noget i en anden virkelig provocerer dig, så husk at spørge, hvad fortæller det her egentlig om mig? Og når noget i en anden rører dig dybt eller fascinerer dig, så spørg, hvad er det i mig, som resonerer med det her? Og når du står ansigt til ansigt med et andet menneske, så prøv at se dem som et dy, som et mysterium. Ikke et objekt eller et middel. Lad hjertet dit sige, jeg er villig til at lære af dig, og jeg ønsker at bare møde dig, der du er. Og i den her åbenhed, så ligger der en mulighed for heling af gamle sår, og du kan skabe dybere tilknytning, og få et liv med, som er mye rigere på mening. Så når vi ser, hvad andre klar, uden forvrængningerne af vores projektioner og agendaer, der opstår sand relation, et sjælsmøde. Og i slike møder, så bor der en kærlighedskraft, som kan forandre os fra indsiden af. Så til slut, husk, et hvert møde er muligt til at opleve den ene store sandheden, at vi dybest set alle hører sammen.
Du har lyttet til Soulflow. Jeg håber, at dagens tema har berørt noget i dig. Kanskje lidt som en stille bølge af nærvær, indre visdom og stilhed. Bakken for vores egos larmende behov for at skønne alting. Husk, den dybeste indsigt ofte ikke er at finde noget nyt, men at genkende noget i dig, som altid har været der. Tak for, at du lyttede med, og velkommen tilbage til Soulflow.